слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Новым папам рымскім абраны Хорхе Марыё Бергольё з Аргентыны. Ён стаў рымскім біскупам і абраў сабе імя Францішак. Якіх зменаў у каталіцкім касцёле ад новага пантыфіка чакаюць беларускія гірархі, святары і вернікі. Пра гэта мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Папа Римский Францишек первый из 266 пантификов, які належать до монаскага ордена езуитов. История езуитского ордена в Беларуси походит от 16-го стагодзя, калі был закладен Виленский езуитский коллегиум, перетворенный позднее в университет. Так само езуиты имели коллегиумы у Полоцку, Нясвіжы, а до середины 17-го стагодзя на территории Великого князства Литовского створили широкую сетку навучальных установов и амаль цалком сконцентровали у себе среднюю і вышэйшую адукацыю. Сёння ў Беларусі працуе адзіны прадстаўнік ордэна езуітаў, ксёндз Казімір Жылец з Гародні, які абранне на пасаду пантыфіка свайго брата ў ордэне ўспрыняў гэтак.
Это было большая неожиданность. Но для меня это очень приятно. Что поразило, что, смотрите, он как представился без полярины красной и крест простенький. Посмотрите, с оригиналом, это очень большая разница. Очень скромный. Он и ученый, очень человек грамотный. Высшие студии закончились, языки знает хорошо. А так поведет Костров, это зависит от него. Или будет большая демократия, или будет решаться традиция. Этого я сегодня вам не могу сказать.
С прыходам новага папы беларускія вернікі-каталікі чакаюць новых ініцыятываў у касцёле і, перадусім, змены могуць быць адчувальнымі для грэха-каталікоў альбо уніятаў, мяркуе каталік і журналіст Кастусь Шыталь.
У Аргентыне кардынал Бергольо апекаваўся таксама католікамі ўсходняга абраду. Я чытаў яшчэ ўспаміны аднаго ўкраінскага святара, які кажа, што падчас сваёй вучобы ў Рыме Бергольо ўдзельнічаў у грэка-каталіцкіх службах. Не хацелася б рабіць нейкіх катэгарычных высноваў, але можа будуць нейкія лепшыя змены для беларускіх грэка-каталікоў, якія спадзяюцца, што калі-небудзь будзе прызначаны біскуп для іх.
Папа Францішак мае італьянскія карані, але паходзіць з Аргентыны. Як зазначыў пантыфік падчас сваёй першай прамовы, браты-кардыналы выбралі папу з краю свету. Ці будзе мець гэта значэнне, гэтая акалічнасць для далейшага развіцця касцёлу ў Беларусі, разважае доктар тэалогіі Ірына Дубянецкая.
Тое, што вось ён паходзіць з Аргентыны, будзе гэта як-небудзь звязана з Беларусю, цяжка сказаць, ці якое-небудзь увогуле ўяўленне пра беларусаў і Беларусь ён мае, мы не ведаем. Таму як наўпрост ён будзе мець адносіны з Беларусю, гэта будзе залежаць ад нас, ад нашага боку. Тое, што ён будзе, безумоўна, зацікаўлены падняццем інтарэсу да немагістральных, традыцыйна магістральных асноўных каталіцкіх краінаў. І ў гэтым сэнсе якраз можа ў Беларусь ёсць перспектывы. Тое, што ён ордэн езуітаў, гэта уцяляе надзеі, таму што ордэн езуітаў гэта ордэн самы інтэлектуальны, самаадукаваны. Ну і от Францішак, які стаў папам рымскім, мы ведаем, што ён і філолаг, і філосаф, і багаслоў. Гэта для царквы вельмі важна. Гэта за спалучэнне вялікай адукацыі, інтэлекту з імкненнем да сацыяльнай справядлівасці і асабістай прастатою стварае пакуль што надзвычай добрае ўражанне пра новаабранага папу.
Сёння ў Менскім архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі адбудзецца імша, падчас якой беларускія каталіцкія іерархі, святары і вернікі будуць дзякаваць Богу за абранне новага папы. А мітрапаліт Мінска-Магілеўскі архіепіскап Тадэуш Кандрусевіч склікаў прэс-канферэнцыю. Наша карэспандэнтка Галіна Абакончык знаходзіцца на гэтай прэс-канферэнцыі, яна выйдзе з намі на сувязь у бліжэйшыя хвіліны. Вакол імя новага папы рымскага аднавіліся мовазнаўчыя спрэчкі, як правільна падаваць яго на імя па-беларуску – Францішак ці Францыск. З беларускімі мовазнаўцамі на гэту тэму пагутарыў Валер Каліноўскі.
Палітык і мовазнаўца Вінцу Кячорка адзначае, што імёны папаў, як і імёны святых, заўсёды набываюць нацыянальную форму, адпаведна з традыцыямі і правіламі нацыянальных моў.
Новага папу называюць англамоўныя людзі Фрэнсіс, італьянамоўныя, як мы чулі, Франческо, іспанамоўныя Франсіско, палякі кажуць Францішак, чэхі Францішак, літоўцы Францішкус. Называць яго па-лацінску, альбо, напрыклад, па-італьянску ці па гішпанскую нам не треба, пагатов, што у новага папы падвойнае паходжанне. Ён этнічны італьянец, але народжаны і выраслы ў гішпанамоўнай Аргентыне.
Такім чынам, перакананы спадар вячорка, папу трэба называць па-беларуску, а як менавіта, Францішак ці Францыск. Аналагічныя спрэчкі былі наконт імя беларускага асветніка Скарыны.
Дыскусія пра сапраўдную форму імя Скарыны адбывалася, і, на маю думку, збольшага яна гэтая дыскусія вычарпаная, таму што у старабеларускай традыцыі, гатова ў такой саліднай кніжнай традыцыі, як выданні, натуральна, напісанне магло адрознівацца і адрознівалася жывога вымаўлення. І відавочна, што ў родным Полацку Скарыну маглі паць. Толькі Францішак, да нас дайшлі тысячы фіксацыяў імя Францішак, а чаму ён падпісваўся, кніга выдадзеная Францыском Скарынаю, відавочна, гэта адбывалася пад уплывам лацінскага напісання.
Дарэчы, у гонар Скарыны і іншых выдатных беларускіх францішкаў Вінцук Вячорка назваў свайго сына. Старшыня таварыства беларускай мовы гісторыка Лех Трусаў мяркуе, што імя папы лепей за ўсё не мяняць на беларускі лад, а перадаваць у беларускай транскрыпцыі то імя, якім ён сябе назваў.
Калі мы паважаем чалавека, мы не павінны яго называць на свой капыл, а павінны называць так, як он сам сябе называе. Пісаць імя ў транскрыпцыі беларускай лацінкай і нармальна. Калі ўсе па-свойму, так калі ён Франческа, то, канешна, он будзе Францыск. Францішак это ўжо больш такое, ну, больш мяккае, ці як там. Я б называў яго Мотек, Скарына ў нас быў. Афіцыйна Францыск, такі папа павінен быць Францыск. Ну, яно, як бы сказаць, як Ян і Янка, но все-таки папу ж не называлі Яна Паўла Янкам Паўлам. Мне здаецца, што тут трэба больш так, ну, строга, ці як там сказаць.
Мовазнаўца Юрась Бушляков зазначае, што ў беларускай традыцыі існуе дзве формы напісання імя, якое абраў новы папа, і Францішак, і Францыск.
Тут ёсць прастора для выбару. З аднаго боку, Скарына значна часцей у сваіх творах пазначаў сваё імя як Францыск. З другога боку, ёсць адзін з бацькаў новага нацыянальнага руху Францішак Баушэвіч. І таму тут пытанне выбару, і гэты выбар робяць тыя людзі, для якіх ўжыванне гэтага імя важнае, істотнае, штодзённае. Я залез на старонку рымска-каталіцкага касцёла. Я гляджу, яны напісалі Францішак. Ну, гэта аргумент, калі сам касцёл беларускі выбірае з гэтых формаў форму Францішак, то пратэставаць няма ні грама сэнсу.
Прэсавы сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксёндз Юры Санько даў кароткі адказ на нашае пытанне.
Ну, будзе афіцыйна ўзываць Францішак, не Франціск, а Францішак. Правільна пісаць будзе Францішак, без нумара.
Александр Лукашенко накіраваў віншаванне папу рымскаму Францішку з абраннем кіраўніком рымскай каталіцкай царквы. Выказваю надзею, што добрыя адносіны, якія склаліся паміж Рэспублікай Беларусь і святым пасадам, умацуюцца падчас вашага пантыфікату. Мы будзем рады вітаць вас на гасціннай беларускай зямлі, дзе адносіны паміж праваслаўнымі і католікамі напоўнены духам узаемаразумення і супрацоўніцтва, напісана ў віншаванні Лукашэнкі.
Якое месца займае рэлігія ў сённяшнім беларускім жыцці? Каго можна назваць больш прагрэсіўным – глыбокага верніка альбо атэіста? Калі хрысціяне пойдуць палітыку і перамогуць, ці не стануць яны перарабляць Беларусь паводле сваіх высокіх стандартаў? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітычны актывіст і евангельскі хрысціянін Андрэй Кім і сябра кіраўніцтва партыі «Левых справедлівы свет» атэіст Сергей Вазняк. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка эксперта ў нашай сённяшняй праграме пазней, а зараз апытанне на вуліцах Берасці. Берасцейцы пра новага папу Францішка.
Смотрел новости, вроде бы нормальный мужик, выступает за против за однополые браки. Я тоже считаю, это несерьезное отношение к этому. Просто Аргентина, но он родом сам с Италии, по-моему. Нормальный человек. И коррупции нет какой-нибудь. Сказал, что хороший был, правил католиками. Будет в дальнейшем все видно.
Ну, и они сделали свой выбор. Кого долго выбирали. Я все глядела, черный дым шел, а потом белый уже на следующий день пошел. Ну, они сделали свой выбор. Я и поздравляю их с этим. А кого они? Кого хотели, того выбрали. Ну, 76 годов, то это многовато, конечно. Но и он выглядит так молодо, я полетела, то так и нормально.
Ну, хорошо, что выбрали нового папу. Церковь же не может быть без главного человека. Лучше бы из Беларуси выбрали, а не с Аргентины. Очень далеко Аргентина. У нас же тоже католиков хватает. Пускай бы предложили нашему.
Ну, хорошо, что выбрали. Надо, чтобы папа был. Странно, что тот папа отказался от своей должности. От таких должностей обычно не отказываются. Видно, честный был человек. А этот посмотрим, какой будет. Поздравляю всех католиков, что у них новый папа римский.
Ну, это хорошо, что с Аргентины. Там много католиков. Вообще в Латинской Америке много католиков. Поэтому у него большая поддержка будет в размере столько людей за него. Ну, прошлые ж папы были из Европы. Один был ж немец, другой поляк. Ну, пускай будет с другого континента папа римский. Вообще, интересно было бы, что с Африки кого-нибудь выбрали.
Наогул, это человек, накольки вядома, высокоадукаваны, стипла поводить себе у житті, коли человек, маючи сан кардинала, едет в метро на звичайном транспорте, это уже добра. Это выкликая повагу и довер до этого человека. Так само бачила фотку, где он целує хворому на рак дитяти ноги. Но это святый человек, достойный своего сану.
Берастейцы про нового папу Франциска. Биография нового папы на нашем сайте. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко повиншавал папу Римского и заявил, что будет рады витать его у Беларуси. Мовознавцы спрачаются, как слушно называть по-белоруску нового папу Франциск ти Франциск. Алис Беляцкий у Калюни пишет вспоминания про музей Максима Богдановича. Жонка политвязня Миколы Статкевича скардится у департамент выконания покарания. У связи с Заходами России до безвизового режима за Европой надзиральники предбачат, что белорусы начнут массово брать российское громадянство. Поводле индексу развития человеческого потенциала Беларусь опередила все краины СНД. У Менску начала працавать оглядная миссия Международного валютного фонда. Часопіс «Архе» отримав третью адмову у регистрации. Россия собирается ввести визовый режим с постсоветскими краинами Средней Азии. Это робится для того, как худшей домовчися безвизового режима с еврозвязом. Одночасово Россия рыхтует закон об спрощенном набытии российского громадянства. Коли это отбудется, то не з'явится у многих белорусов спокуса изменить белорусское громадянство на российское. Что в этой связи предпринимают белорусские улады, высветлял Владимир Глот.
Россия настойливо домагается от керавництва еўразвязу безвизового уезда своих громадян в Европу. Для этого Москва готова гарантовать своим партнерам по Европейскому связу безпеку их державных межов от потоку мигрантов с краин Средней Азии. Про это заявил российский амбассадор по особых доручениях Анвар Азимов. И он сказал, что президент Путин хочет увести визовый режим с постсоветскими краинами Средней Азии литерально про год-два. Гэта робіцца, каб супакоіць Брусэль. Там баяцца, што калі Еўропа пагодзіцца на безвізавы рэжым для расейцаў, выхадцы з Сярэдняй Азіі, асабліва тыя, хто працуюць у Расіі, патокам хлынуць у развяз. Адначасова Расія зараз рыхтуе закон аб спрошчаным набыцці расейскага грамадзянства. І гэта, кажа аналітык БІС Андрэй Елісеяў, можа падштурхнуць вялікую частку беларусаў для атрымання расейскага грамадзянства.
Для беларускіх уладаў можа паўстаць такая непрыемная сітуацыя, што украінцы і расіяне будуць рухацца без візы Еўрапейскі Саюз, і хіба будзе зарад незадаволення з боку беларусаў, па-першае, чаму беларускія ўлады так пасунуліся мала ў візавых стасунках з Еўрапейскім Саюзам, а па-другое, сапраўды, асабліва калі Расія зменіць, а зараз разглядаюцца такія пытанні, зменіць свой закон аб грамадзянстве, і калі будзе нашмат прасцей атрымліваць расійскае грамадзянства для беларусаў у тым ліку, то беларусы могуць масава атрымліваць расійскія пашпарты для таго, каб проста спрасціць сабе жыццё і ехаць у Еўрапейскі Саюз без шэнгенскай візы.
Новыя заявы з Москвы патрабуюць дэталёвага вывучэння, кажа прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных.
Все эти вопросы будут будут тщательно проанализированы и будет выбрано решение, которое будет в максимальной степени учитывать интересы белорусской стороны. Это новая тема. Вот, высказана она в качестве идеи с очень высокого уровня. Вне всякого сомнения, она требует внимательного обсуждения, анализа.
Россия активно ведет перамовы о безвизовом режиме. Евразвяз неоднойчи пропоновывал белорусским уладам подобный диалог. Однако тут покуль ничего не отримывается. Международный оглядальник Роман Яковлевский тлумачит это так.
Сегодня Путин въездной в Европу, а Лукашенко нет. До речи лоббирует вот безвизовый режим с Россией, а минавито Германии. Понятно чему. Присутнейший запах газа.
Это становище могла бы скористать на свою корысть белорусская политическая оппозиция, лечит аналитики. Коли б яна домоглася зменшення коштов шенгенской визы для белорусов, якія сёння платят за е удвоя болей за российцев и украинцев. Не кажучи уже про отмену визы на агул. Старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецька каже, що ця тема актуальна для опозиції.
Заявляю аргументовано і однозначно, що ні одні більш-менш серйозні перемови, зустрічі, мероприємства на міжнародному узровні не обходяться, коли ми не підіймали це питання. Це надзвичай актуальне питання, це не тільки питання права наших громадянин, але це і нові можливості для прихильників переменів у Білорусі. Тому що це не просто можливість виїзду, не просто можливість подорожати там свого бізнесу чи своєї учоби. Це означає, що люди інтегруються у європейські коштовності, європейські стандарти. Планується от у красавіку одне мероприємство, де буде можливість робити комунікації з комісаром Фюле і з міністром заміжних справ Польщі Сікорським. У моїх тезах, моєго виступу, це є.
Сказав інтерв'ю «Свободі» Анатоль Лебецька. Александр Лукашенко завтра поедет в Россию. Он возьмет удел в черговом посаджении Высшего Держсовета Союзной Державы, который пройдет в Санкт-Петербургу. И там же отбудется встреча Лукашенко с Владимиром Путиным. И сегодня стало известно, что туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов запросил Лукашенко наведать Туркменистан. То и запрошение принял, термины визита будут узгоднены.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Сергей Жаворонок с Кобрина. Цены высокие, лишь можно купить колбасы кавалочек граммов 100, как только покаштовать. Доводится многое шаджать. И электроэнергию, и газ, и воду. Добро, что хоть поветра, покуль бесплатная. Гэты да иншие листы слухачов свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Вы почуете ее в нашей сегодняшней программе поздней. Ну а зараз новини життя политвязню. Алесь Беляцкий у Калюнии пишет вспоминай про музей Максима Богдановича. Жонка Миколы Статкевича сакардится у департамент выканания покаранню. Артему Прокопенку, супрацовники Калюнии, раец написать прошение об помиловании. Заглядом Олег Грузделович.
Вязень Бобруйской Калюнии про оборонца Алесь Беляцкий почал працевать над новой книгой. Былая коллега Олеся Беляцкого по праце в музее Максима Богдановича Полина Степаненко расправила корреспонденту «Свободы».
Зараз Олесь Беляцкий почал писать вспомины про музей Максима Богдановича, где он был директором с 89 года по 98. И параллельно так само я пишу свои вспомины так само про музей. Я думаю, что мы будем этими текстами снова-таки обмениваться. Думаю, что, может быть, я допомогу ему в наборе текстов. Это может вывести у книгу. Я думаю, что музей Богдановича в 90-е годы был таким культурным осяродком. Але все, что не переносится на паперу, оно возникает. Беляцкий это завсюду подкресливает. Я думаю, что это будет цікавая книжка.
Политвязень Миколай Статкевич за час дневоления ніводного разу не тримал предмету гигиены для інших речей, на якія для кожного вязня з бюджету выделяются гроши. Про это каже жонка политика Марина Домович, якая спробує праз заяви відповідної установи змінити становище.
Кожна з неволіни має право отримувати сродки гігієни, такі як одноразові становки, туалетну паперу, зубну пасту або порошок із щотки, мило господарше і мило туалетне. Норми розписані постановою Совету міністрів. Наскільки мені відомо, за одну з вояками інших зневолених із нашого опиту, норми не виконуються у принципі. Куди скористовуються, це питання не до няні, а до пенітенціарної системи.
Днями Марина Домович отримала ліст від Миколая Статкевича, у яким політичні Твязень повідомив, що почувається нормально, новини у режимі його на утримання нема. Жонка Дмитра Дашкевича, Наста Дашкевич, каже, що листи до його почали приходити зі значною затримкою, чого раніше у Градинській тюрмі, де тримають Дашкевича, не було. Прикладом, ліст, який Наста отримала 14 сакавіка, був написаний ще 6 сакавіка. Дивно, але на каперці нема штампу Градинської пошти, тільки Менська, зазначає жонка політв'язня. З чим зв'язує ці зміни у термінах листування Наста Дашкевич?
Максимо, після поштових артикулів, які з'явили СМІ, які писав Змісер ще задовго до цієї радянської тюрми, і дочинення не дає абсолютно ніяк не мають, ось після цього почалися такі серйозні проблеми з поштою.
Поводи Насти Дашкевич, під звишпільну цензуру зараз підпадають не тільки листи, але й поштовки від Дашкевича. Прикладом, віншувальну поштовку з 8 сакавіка Наста отримала так само з великим спозненням. Вязень Могилевской колонии Артем Прокопенко потелефонував домов. Мать Елизавета Прокопенко каже, что сын на умову утримання не скаржився, але у него остается невырашенная проблема недохопу грошей для набыття хорошо у туремной краме. За працу у колонии Артему платят символичные гроши и дозволяют потратить у краме только 100 тысяч рублей, а на их шмат не набудешь. Гэтак уже полгода, каже Елизавета Прокопенко. Тетисут на сына, каб ён написал прошение о помиловании, женщину докладняя.
Я у него сама так спрашивала, я говорю, ну, а как тебе советуют писать, да, советуют? А так вот, чтобы там давление какое-то шло, или там, что у него такого нету пока. Либо он мне не все говорит.
Артем Прокопенко отбывает 7 годов зняволення за напад на будинок Бобруйского КДБ, як и Евген Васькович, якого тримають у Могилевской тюрьме. Артем Прокопенко подписывает прошение о помиловании, отмовляется.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфира, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Ці насамрэч Беларусь вораг інтэрнэту, як лічыць міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Як кантралюе дзяржава інтэрнэт, ці не падаўляецца пры гэтым права на свабоду слова? Чаго перадусім баяцца ў сеціве беларускія ўлады і ці адэкватна на гэтыя пагрозы рэагуюць? Гэтыя пытанні будуць абмяркоўвацца ў заўтрашняй перадачы «Свабода без гальштукаў». Глядзіце яе на нашым сайце а другой гадзіне дня. А сёння ў перадачы абмяркоўвалася тэма новага папы рымскага. Наколькі прадказальным было абранне Хорхе Марыя Бергольо, першы ў гісторыі касцёлу папы езуіт, гэта добра ці дрэнна для Беларусі, гэтае ды іншае пытанне ў сённяшняй «Свабодзе без гальштуку» ў нашай эфіры пазней. Паводле сёлетняй справаздачы ААН па індэксу развіцця чалавечага патэнцыялу Беларусь апынулася на 50-м месцы са 189, апярэдзіўшы ўсе краіны СНД. Расія на 55-м месцы, Украіна на 78-м. Што азначае гэты параўнальна высокі паказчык, высвятляла Інна Студзінская.
Індекс развіцця чалавечага патэнцыялу складаецца з трох раўназначных кампанентаў: чаканай працягласці жыцця, адукацыі, што вызначаецца паказчыкамі пісьменнасцямі і гадамі задрачанымі на навучанне, узроўнем жыцця, ацэненым праз даход на душу насельніцтва па парытэце пакупніцкай здольнасці ў далярах ЗША. Эканаміст Міхаэл Залескі лічыць месца Беларусі ў гэтым рэйтынгу спрэчным.
Public Consumption Funds, вот гэныя фонды грамадскае спажывання, захаваліся де юры ў вялікіх памерах, а яны не разглядаюць структуру спажывання гэных фондаў. Наша доблеснае чынавенства, которое належыць да першай групы па дабрабыце, яно і спажывае адсоткаў 50-80 гэных фондаў. Адсюль у нас па парытэце пакупной здольнасці атрымліваецца высокі прыбытак насельніцтва. І вот гэны індэкс расце. Тобок доступ да сацыяльных дабротаў па ўмаўчанні атрымліваецца роўнамоц. Яны забываюцца таму вельмі, што ў нас захаваўся СССР у поўны рост.
Старэйшы дарадца ўпраўлення шматбаковай дыпламатыі МЗС Беларусі Владзімір Малевіч, які з'яўляецца куратарам праекту з афіцыйнага боку, месцам Беларусі ў рэйтынгу задаволены.
Урад ставіў нам задачу ўвайці ў першую паўсотню, і гэта задача выканана. У 2011 годзе мы былі на 65-м месцы. У 2012 не выпускалось. Даныя могуць использоўцца за предыдущую годы, а не беруцца всегда с опозданием. Ну, сам сам факт тенденцию показывает, надо гонориться.
Координатор информационной деятельности ПРААН у Беларуси Владислав Хилькевич подлумачил, что рейтинг краины вызначают международные эксперты на подставе тех даденных, якія предоставляются краиной, Белстатом, Нацбанком, а так само Венским международным институтом экономичных параунанню. Але гэты рейтинг насамрэч крыху састарелы.
Каб акумуляваць усё тое, што прадстаўляецца рознымі краінамі, патрэбны вялікі час. Тое, што мы бачым у табліцы, гэта адлюстраванне дадзеных, якія былі сабраныя ў краіне ў 2010 годзе. Гэта насамрэч гуляе, так сказаць, на ўладу нашу беларускую, і вельмі ўсе задаволены ў краіне, мусіць быць з гэтай пазіцыі, але пытанне спрэчнае.
Так што збядненне насельніцтва Беларусі падчас крызісу 2011 года могло быть у справаздачи незауваженное. На думку экономиста Михала Залесского, який сам некалькі разу удельничал у якости эксперта при складании таких рейтингов, Беларусь треба поравновывать с ближайшими соседями – Литвой, Латвией, Польшей, Россией, Украиной, а не с краинами третьего света.
Але трэба ўлічваць, што ў ім мы выступаем на фоне такіх дзяржаў, которые называюцца упадлымі дзяржавамі. Які-небудзь Нігер, Сомалі, Эфіопія, Буркіна-Фасо. Знешне на фоне гэна мільярда мы лепі. А мы яшчэ пакуль што належым да залатога мільярда. То вось калі ў межах гэна залатога мільярда нас параўноўваць, то там мы апошні. Гэны індэкс, ён такі стымулюючы для краінаў трэцяга свету перадавых. Для Беларусі, для Сальвадора, для Бірмы якой-небудзь. Вот гэна для нас такі пернічак, каб мы бачылі, як хораша мы жывем і як лепі яшчэ мы можам жыць.
Індэкс развіцця чалавечага патэнцыялу многія эксперты крытыкуюць. Маўляў, у ім не бяруцца да ўвагі экалагічныя фактары, не разглядаецца духоўнае і маральнае развіццё чалавека.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
15 сакавіка на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі адкажа беларускі філёлях, перакладчык, грамадскі дзеячы палітык, дэпутат Верхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання, былы старшыня БНФ Лявон Баршэўскі. 15 сакавіка ў Беларусі адзначаецца Дзень Канстытуцыі. Асноўны закон краіны быў прыняты 15 сакавіка 1994 году. Лявон Баршэўскі, сябра апазіцыі БНФ, быў адным з актыўных удзельнікаў распрацоўкі тэксту Канстытуцыі. Задаць ему пытанне можна на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка павіншаваў папу Рымскага і заявіў, што будзе рады вітаць яго ў Беларусі. Мовазнаўцы спрачаюцца, як слушна называць па-беларуску новага папу – Францішак ці Францыск. Алесь Бяляцкі ў Калюні піша ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча. Жонка палітвязня Міколы Статкевіча скардзіцца ў дэпартамент выканання пакаранняў. У сувязі з захадамі Расіі да безвізавага рэжыму з Еўропай назіральнікі прадбачаць, што беларусы пачнуць масава браць расейскае грамадзянства. Паводле індэксу развіцця чалавечага патэнцыялу Беларусь апярэдзіла ўсе краіны СНД. У Менску пачала працаваць аглядная місія Міжнароднага валютнага фонду. Часопіс «Архэ» атрымаў трэцюю адмову ў рэгістрацыі.